Kaixo, hasi aurretik ohartxo bat, oporregunak direla eta etenaldia eginen dugu, apirilaren 8an izanen da berriketan saioaren urrengo atala. Hori esan da, az dadila gaurko atala. Denbora luzez apaldu nahi izan dituzten horiek, burua altxatu eta arrotzea, ez dute beste aukerarik izaten, karrikara ateratzea, karrikak betetzea, hemen gaude, ozen esatea. Geroz eta jende gehiago batu, eskuz esku mezua pasa eta hartu zurea den eskubidea. Ikertu bia naiz eta gaur, 23. korrikaz, ariko gara berriketan. Arrotu da herria.
Udaberrian ere kantatuko dugu zozok. Bizi garaino kantatuko dugu. Bizi deino, herri honek euskara dantzatuko du. Ez nadadila piztia, zerenkea usaindu duelako izanen da. Eta guk, badakigu sua egiten. Biba korrika, arro herria!
Garazi arrula, aditu duzue, atzo, Baionan, milaka jenderen aurrean. Bukatu da korrika, baina lasterketa berezionek sortzen duen zirrara oraindik sumatu daiteke gure baitan. Gaurko atalean, korrikak 10 egunez egin duen bidean murgilduko gara, soinu kronika baten bidez. Irati Urdaileta eta Oli Artola berriako kazetariek egin dute egun hauetako jarraipena, eta egunero audio bat bidali digute kronika hau osatzeko. Beraz gaur, Iratiren hitzek gidatuko dute atala. Gogoratu, 23. korrika izan da hau, martxoaren 14an hasi zen, Irunen, eta atzo bukatu zen, Baionan. Heldu zara, itxi begiak eta goazen, txipi txapa, txipi txapa.
Bai, iritsi da martxoaren 14a. Euskaltzaleek hainbeste itxaron ostean. Gaur hasi da korrika, Irunen. Eta Irun eta Hondarribia zeharkatu ostean berriro Irunera egin du. Irundik, Hendaiara pasatu da Santiago Zubiti barna, eta sekulako irudiak utzi ditu bertan korrikak. Ikurrina eta Nafarro banderen artean igaro dira milaka euskaltzale bertatik, eta sekula baino gehiago izan da zubi, eta ez muga. Kaixo, bigarren eguna du gaur korrikak eta igaro ditu dagoeneko lehen bi hiriburuak Maule eta Donibane Garazi. Halere, guk Donibane Garazira iristerako harrapatu dugu korrika, Lartzabalen. Bertan, aldarri bat izan da nagusi, azterketak euskaraz. Izan ere, bertako kolegioko ikasleek aldarri horixe zabaldu dute beraien kamiseta laranjen bidez. Handik, Donibane Garazira egin dugu eta Donibane Garazitik Baigorrira. Izpegiko lepora igo gara eta irudi ikusgarriak izan dira bertan ere. Ikurrin eta Nafar banderen artean dozenaka herritarrek egin baitiote ongi etorria korrikari. Handik Nafarroara pasatu da korrika eta ikaragarri paisaia politetan ibili gara Pirineoetan hain zuzen ere eta gure eguna auriz berrin bukatu dugu. Kaixo Iker, Hirugarren eguna du korrikak gaur eta Iruña herrian ibili da batez ere. Iruñean jende oldea zuen zai eta hiriak gainezka egin du korrika iritsi denerako. Baina bereziki kilometro bat aipatuko nuke gaurkoan, Euskal Herrian euskarazek egin duen kilometroa hain zuzen ere, izan ere, instituzioei eta zehazki Nafarroako parlamentuari eskatu diote euskararen alde dagoela esatetik, euskararen aldeko ekintzak egitera igaro dadila. Eta gainera, Nafarroa osoan euskara ofizial izan dadila aldarrikatu dute. Kaixo Iker, laugarren eguna du gaur korrikak eta Herriberako lurretan igaro du eguna. Herriberan eremu ez euskaldunean berez, baina argi geratu da lurra bai lehor zegoela, baina euskara ez dagoela bat ere lehertuta hemen. Eta gaur bereziki kilometro bat aipatuko nuke, hain zuzen ere Berriako gazteek hartu dute lekukoa Tuteratik Argedaserako bidean. Garren eguna du gaur korrikak eta Gasteizen dabil momentotan, baina gaurko egunean bereziki une edo leku zehatz bat azpimarratuko nuke. Trebiñu hain zuzen ere, bertan euskara ez da ofiziala, erabat bazterrean dagoen hizkuntza da, baina berriro ere erakutsi dute badela euskaltzalerik Trebiñun ere, eta Trebiñu Araba izan dadila eskatu dute. Gaur seigarren eguna izan du korrikak eta paraje paregabetan ibili gara gaurkoan ere. Halere, gaurkoan errepide bazterrean gertatutako gauza kontatu nahiko nizeke. Bertan harrapatu ditugu furgonetako kideak txanda aldaketa egiten, izan ere korrika ez da sekula geratzen. Eta horretarako orain entzuten duzuen bezala furgonetako kideen lana ezinbestekoa da. Hemen ari dira argazkiak ateratzen bat, bestean mikrofonotikan jendea animatzen eta bene-benetan giro bikainean doa korrika.
Gora korrika, gora eta eta gora goizuta!
Apa, korrika peribilia berria burutu!
Xeker zortzigarren eguna du gaur korrikak eta Bilbo inguruan ibili da. Eta korrikak historia berezi asko ditu, baina bereziki gaur bat ezagututzeko aukera izan dugu Bilbon bertan, Augusu auzoan, Iraide Azpitarteri kilometro bat oparitu diote bere gurasoek. Izan ere, gaur 19 urte bete ditu, eta atzo 19 urte, 2005ean hain zuzen ere, korrika Bilbon amaitu zen, eta bere aita AEK-aren Euskal Herriko material arduraduna zen, eta amak iraidetazkia erditzea hartzegoela korrika egin zuen, eta handik korrika egin ostean erditze gelara joan, eta aurrengo egunean jaio zen Iraide.
Eta muska eta luzie be bai. Zorionak beti opazue, bete irade, aprobetsatu.
Korrikaren azken aurreko eguna dugu gaurkoa eta Gipuzkoan ibili da korrika, leku oso euskaldunetan, baina leku euskaldun horietan ere argi geratu da euskaltzaletasun hori eta euskararen aldeko atxikimendu hori bultzatu beharra dagoela, eta horregatik larumata izaki gaur jendetza atera da kalera eta bete dira Beasain, Ordizia, Tolosa, eta gero benetan momentu unkigarria izan da baita ere noski ba, berriaren egoitzara hain zuzen ere ba, Martin Ugalde Kulturparkera iritsi den momentu hori, eta gero ba, iluntzean jada Gipuzkoako hiriburuan sartu da Donostian, eta hor ere kaleak goraino bete dira jendez.
Antusio, Antusio, Gipuzko hauztin entzun deia, dibitaba, dibitaba!
Bueno, bukatu da 23. korrika Baionan eta ze sentimentu ze unkidura. Furgonetatik jetxe arazi gaituzte justu azken momentuan zubi bat gurutzatzerakoan eta hor zegoen herri gogo hori, herri sentimentu hori, atxikimendu hori, buah, sekulaztuko ez dudan momentu bat dela uste dut. Eta korrikak betirako emango dira momentu horietako bat izan da, ikustea jende hori oiuka, txaloka, euskaraz izketan benetan izugarria izan da, eta azken mezu hori ere oso polita eta benetan unkigarria iruditu zait, eta nik uste dut sekula aztuko ez dudan momentu bat dela korrika bukatu den egun hau. Thank you.
hizkuntzaren dimentsio guztiak izan ditzan hiztunak, gizartearen arlo oro busti beharko du hizkuntza politikak. Basoak, soroak, plazak, lantegiak, pantailak, iruditeria. Egunerokoa hartu beharko du biziko bada, Beskoitzen, Eguesibarren, zein Bizkarsoro orotan. Baina hemen gara, zozoen elean. Ez altxor, ez oroitarri, ez toponimia. Euskarak hegemonia hartzea zari gara. Ojalá hizkuntza bat balitz, eta fini. Ez nadadila piztia, zerenke hausaindu duelako izanen da. Eta guk badakigu sua egiten. Biba Korrika, arro herria!
Giharretako minez bada ere, Anduengo erredakziora etorri gara. Maiane Txoperena dokumentaziko lankidea gurekin dago. Haupa!
Haupa, Iker! Bai, nik ere gorputz guztia minduta daukat eta nostalgia puntu bat ere bai.
Eta esaldiren batek arreta eman aldizu.
Bai, gaurkoak ezin bertze Korrikari buruz behartzuen, eta inbertze esaldiren artean honek piztu dit arreta. Jon Zabala gizarte psikologoarena da, zuzendariari atalean idatzitakoa. Gizakiak, ura eta janaria behar dituen bezala, behar ditu batasun sentimenduak eraberrituko dituzten erritu kolektiboak.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzen ere, segi Berriketan.